Elkarretaratzea egingo dute gaur Bilbon Bizkaiko Pentsedunak Martxan plataformak deituta. Mikel Arginarena, Bizkaiko Pentsedunak Martxan plataformako kidea eta LAB sindikatuko jubilatua. Egunon, gaur elkarretaratzea egingo duzue, zergatik?
Bueno, a ber, hori zuzendu behar du pixka bat, gaur ez baino bihar.
Bihar.
Bihar da, goizeko amaiketan, Foru Diputazioaren, Foru Aldundiaren egoitzaren aurrean. Hain zuzen ere, bihar eztabaidatzen dira Bizkaiko Aldundiaren aurrekontuak, eta horren aurrean gure jarrera adierazten nahi dugu, jarrera kritikoa, oso kritikoa.
Zehatz mehatz zer kritikatugu nahi duzue?
Bueno, batez ere kritikatu nahi duguna da, eta beti ere gogotan hartuta pensionistak martxan garela, hau da, sektore horri begirako premiak aurrikusita eta aztertuta. Aurrekontu hauetan urrutitik ere ez da jarri sektore honetan dagoen premiei erantzuteko behar den dirua. Oso urruti gelditzen da. Oso urruti, zeren eta aipatzen dira, berak egiten dituen aleginak, aipatzen dira, ez dakitzen bat ehuneko gehiago ordainduko dela, baina guk hau aztertzen egon garen bitarte horretan, ikusi duguna da zenbakien azpian floritura asko jartzen dela jendeak, ez dakit jendeari impresio bat emateko, baina ondar-ondarrean joan den urtean baino eskasago gelditzen gara. Eta batez ere, kontutan hartuta, gero eta premiak handiagoak, larriagoak direla pensionisten munduan. Eta hori da pixka bat kritikatzen duguna.
Pentsedunak momentu honetan Okresbanabil eta Euskal Herrian antolatuta zaudete.
Bai, batez ere, hain zuzen ere, honi kasu eginez. Hau da, pensionisten mundu hau, esan dezagun pensionista, baino ehia honik esango nuken, Bizkaiko eta beste eskualdeetako zaharren egoera mundu hau, nolabait ere kronifikatzen ari da. Gaixotasun kroniko bat sortzen ari da sozial arazoari dagokionean. Ez dugu ahaztu behar, azkeneko urte hauetan, zaharren kopurua sendotzen, handitzen, zabaltzen doala, bizi iraupena, luzeagoa delako ere bai, baina momentu horretan egin behar dutenak ez dute egin bere aurrekontuetan beharrezkoak diren zuzenketak. Eta hori benetan larria iruditzen zaigu. Hau ez da urte bat edo bitan gertatuko den krisia eta gero desagertuko dena. Bistan dago, zaharren premiak urrengo urteetan, urrengoa hamarkadetan oso larriak izango direla. Eta horren aurrean, guk esikitzen dugu goitik beherako berplanteamentu bat. Eta gure agintare politikoei esaten diegu beste alde batetara begiratzen daudela. Multzo honetan, miseriazko egoera larri bat sortzen ari da egunetik egunera, urtetik urtera. Hori da egoera. Zenbakiak hor daude, ez gara, agian momenturik egokina irratian hemen zenbakiak jendeari ematen hasteko, baina aurrekontuak publikoak dira eta begiratu besterik ez dago, eta hortan sindikatu jende pentsalari, soziologo bat datoz nik orain esan dudan honetan. Hau da, nik euren ekarpenak hausnartu besteik ez dut egin.
Bihar beraz elkarateratzea egingo duzue diputazioen aurrean, baina aldez aurretik ere mugimenduan ibili zarete.
Bai, bueno, filosofia berberak eraginda eta bultzatuta, orain dela hilabete, terdi hilabete, hortzen egon ginen, pensioen inguruan, Espainiako gobernuak jarri nahi dituen aldaketa, abian jarri nahi dituen aldaketa hoien kontra. Ze, etorkizuna da miseriazko, eta miseriazko ez esango guke, limosnazko pensio batzuetara goaz. Eta hortik gora zerbait nahi duenak, bere pensio pribatua abian jar dezala. Garbi-garbi horragoaz. Amerikar sistema batetara. Neokapitalismoaren sistemarik gogorrenera. Eta horren aurrean, gure, bueno, kudeatzaile publikoak, gure administratzaile publikoak, gure politikoak, ez daukate ahalmenik, edo gogorik, edo ez dakit zer, planto bat egiteko. Egun batetik bestera ez da konpondu, baina hemen urteetarako balio izango duten aldaketak abian poliki-poliki jartzen hasi beharra dago. Eta gainera hori hortan ados gatoz Zapaterok esaten duen, arrekin arrek esaten du, aldaketak egin behar direla. Baina hain zuzen ere, okerreko bidetik abiatzen ditu arrek aldaketak. Arren aldaketak dira, limosna baten garantia eman, eta batik gora zerbait nahi duena, bakoitza konponda dira. Eta guk esaten dugu, ez beste modu batera planteatu behar da, zaharren egoera etorkizunerako.
Bukatzeko, Mikel, asteazkenetik aurrera zer?
Asteazkenetik aurrera guk badakigu gure protestagatik gauzak ez dira gehiegi aldatuko Bizkaiko aurrekontuetan. Baina batez ere multzo honetan sartuta dagoen jendeari eskatuko diogu eta goal eginduko gara helarazten aurrera lekuetara joanez, zaharrak biltzen diren lekuetara joanez, egoera honen berri har dezatela eta zerbait egiten hasi daitezela. Batez ere ikusita hau ez dela gaurko zaharren arazo bat, baizik urrengo urteetan zaharren taldera etorriko diren guztiena edo askorena. Eta guk borroka hortan jarraituko dugu.
Mikel Arginarena, Bizkaiko Pentsiodunak Martxan plataformako kidea eta LAB sindikatuko jubilatua. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Bai, eskerrak zuri, eskerrik asko.
Agur.